То, что мы видели в контексте этих подписей за Надеждина, это первое за последний год, наверное, массовое...
Шо параксту сакарā mēs ieraudzījām, ka tā ir pirmā masu pretkara manifestācija Krievijā pēdējā gada laikā. Te nebija lozungu, cilvēki neskandēja pretkara tekstus, bet tas, ka viņi ieradās un salā stāvēja, vācot parakstus visdažādākajos Krievijas reģionos, tas ir pietiekami daļrunīgi. Lozungs ir vienkāršs, laiks izbeigt. Cilvēki atnāca ne tik daudz atbalstīt Nadeždinu. Vairumam iespējams vispār nav skaidrs, kas tas ir par cilvēku. Cilvēki atnāca atbalstīt vienkāršu patiesību. Laiks beigt visu šo bezjēdzību un noziegumus, ko dara Vladimirs Putins. Manuprāt, ar 90% varbūtību Nadeždina kandidatūru tomēr nereģistrēs.